Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού καράτε και του ελληνικού αθλητισμού με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο 26ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ουγγαρία πραγματοποίησε ο Στέφανος Ξένος την κατηγορία των 60 κιλών. Ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και συγχρόνως ανέβασε την Ελλάδα στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο καράτε. Μόνο 8 χώρες από τις 103 συνολικά που συμμετείχαν ανέδειξαν παγκόσμιο πρωταθλητή και μόλις 21 χώρες ανέβηκαν στο βάθρο των μεταλλίων. Ο χρυσός παγκόσμιος Έλληνας Στέφανος Ξένος θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέφανε, μας έκανες περήφανους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα είπατε πάρα πολύ μορφά, να είστε καλά και για την πρόσκληση και πολύ καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Δήλωσες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ένα όνειρο μόλις πραγματοποιήθηκε. Εδώ στη Βουδαπέστη έζησα αυτό το όνειρο που είχα από παιδάκι. Θα ήθελα, εάν είναι εφικτό, να μου προσδιορίσεις πότε χρονικά έβαλες ως παιδάκι στο μυαλό σου αυτό το στόχο και αν και εφόσον υπήρχε κάποιο γεγονός που σου δημιούργησε αυτό το όνειρο.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έστω η συμμετοχή του, είναι ένα όνειρο για πολλούς αθλητές σε κάθε άθλημα, εννοείται μέσα σε αυτά και στο καράτε, για πάρα πολλούς αθλητές ανά τον κόσμο. Νομίζω για όλους τους αθλητές ανά τον κόσμο. Εγώ ως παιδί που είχα ερεθίσματα λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος, εννοείται πως το είχα από πάρα πολύ νεαρή ηλικία, ως μωρό θα έλεγα, από περίπου 4 χρονών. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς μου είναι οι δάσκαλοί μου, είναι οι προπονητές μου και ο αδερφός μου πλέον, αλλά και τα αδέρφια μου τα ίδια υπήρξαν όπως και πολλοί άλλοι αθλητές τους οποίους έβλεπαν να ανεβαίνουν, να πρωταγωνιστούν σε σπουδαία παγκόσμια και ευρωπαϊκά βάθρα και ούτω καθεξής, υπήρξαν και αυτοί πολύ σημαντικά πρότυπα για εμένα.
Μετά τους αγώνες τους έχεις δει σε επανάληψη στο βίντεο και θα ήθελα να μου πεις εάν αυτό που λέμε σε δεύτερο χρόνο έχεις συνειδητοποιήσει κάτι που δεν το κατάλαβες στη ροή αυτού του μεγάλου επιτεύγματος.
Πάρα πολύ σωστά, επιβεβαιώνω σίγουρα, διότι εκείνη τη στιγμή με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι πώς ένιωσες και τα λοιπά, αλλά εδώ έχω να πω ότι εκείνη την ώρα το μόνο που σκεφτόμουν και το μόνο που ένιωσα ήταν η αποφασιστικότητα και η θέληση της δύναμης, της ψυχής για να μπορέσω να κάνω αυτό που εν τέλει κιόλας έκανα όπως ήταν και ο σκοπός άλλωστε. Μόλις είδα τους αγώνες μου λοιπόν για να απαντήσω στην ερώτησή σας, μόλις τους ξαναείδα για να το πω σωστά και μπορώ πλέον να πω ότι παρόλο που τότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πολύ σωστά λόγω της ροής, και πριν μια εβδομάδα θα μπορούσα να σας απαντήσω όχι, δεν έχω συνειδητοποιήσει. Αυτήν όμως τη στιγμή μπορώ να δηλώσω ότι έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει. Ναι.
Και κάτι το οποίο έκανες και το διαπίστωσες και πάλι σε δεύτερο χρόνο υπάρχει, εάν και εφόσον υπάρχει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει, γιατί με τη συνειδητοποίηση, με τον όρο συνειδητοποίηση, του τι ακριβώς έχει γίνει, να έχω επίγνωση δηλαδή όλων αυτών που έχουν γίνει, ενώ ακριβώς αυτό, όχι απλά τον τίτλο και απλώς την θέση την οποία κατέκτησα, αλλά όλα όσα έγκυται μαζί με αυτό, έτσι, όλα όσα συμβαίνουν μαζί με αυτό.
Δήλωσες ότι πριν τον μεγάλο τελικό είχα πει ότι δεν φεύγω από τη Βουδαπέστη χωρίς το χρυσό μετάλλιο. Πράγματα καταφέραμε και επιστρέφω στη βαλίτσα μου με ένα χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο. Πηγαίνοντας εκεί πήγαινες με στόχο την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, βγήκε στην πορεία.
Πάντα όταν πάω σε ένα πρωτάθλημα στόχος είναι ένας μόνο. Είναι το χρυσό μετάλλιο και θα έλεγε κανείς πολύ κλισέ να εξηγήσω όμως αυτή την φιλοσοφία γιατί είναι λίγο πιο βαθιά, πιο πηγαία από όσο ίσως ακούγεται. Γιατί έχω ως πρότυπο μια φράση η οποία λέει στόχευσε το φεγγάρι και αν δεν πετύχεις το φεγγάρι θα πετύχεις τα αστέρια. Και αυτό είναι κάτι επίσης πολύ σπουδαίο, έτσι. Οπότε ακόμα και ένα χρυσό να μην έρθει, ξέρω σίγουρα ότι θα πρωταγωνιστήσω στο σπουδαίο αυτό βάθρο. Να πω όμως ότι έχετε ένα δίκιο, γιατί από τη στιγμή που μπήκα στο προθερματήριο και ξεκίνησα το ζέσταμα, είναι που άλλαξαν όλα και αυτή η θέληση για την οποία μίλησα πριν έγινε πολύ πιο μεγάλη.
Στέφανε, το κίνητρο το δημιουργείς ή υπάρχει?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά. Χαίρομαι που μου την πιάνετε. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο ή για να ανέβουν το Everest, αλλά μιλάμε και για απλά καθημερινά πράγματα, λένε συνεχώς πως χρειάζονται κίνητρο και δεν έχω κίνητρο και γι' αυτό δεν κάνω ό,τι κάνω. Έτσι ακούω να λένε έτσι πολλοί συνομιλικοί μου και πολλοί συνάνθρωποι μου. Να πω όμως εδώ ότι η δική μου κοσμοθεωρία είναι ότι το κίνητρο το δημιουργείς. Και πώς το δημιουργείς? Θεωρώ εγώ ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη και πως αν ξυπνήσω το πρωί και κάνω όλα αυτά που πρέπει να κάνω, που αρμόζει σε έναν πρωταθλητή ζωής, όχι απλώς πρωταθλητή σε ένα άθλημα, έτσι, σε έναν πρωταθλητή ζωής να κάνει, τότε νομίζω πως το κίνητρο το δημιουργούμε. Και τι εννοώ με αυτό? Αν σηκωθώ το πρωί και κάνω διαλογισμό, σηκωθώ πολύ πρωί για να προγραμματίσω τη μέρα μου, για να την αδράξω, να την κερδίσω. Αργότερα κάνω το κρύο μου μπάνιο, παρόλο που αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι άκρος βροχερή. Αλλά εγώ προέρχομαι μόλις από ένα κρύο μπάνιο, έτσι. Παρόλο που δεν είναι το αγαπημένο μου, ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Αργότερα πρέπει να διαβάσω, γιατί πρέπει να καλλιεργηθώ. Μετά πρέπει να κάνω προπόνηση και το βράδυ μπορεί και άλλη προπόνηση. Έτσι, και μέσα σε όλα αυτά φυσικά είναι και η νοητική προπόνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το κίνητρο, όταν κάνεις όλα αυτά που πρέπει να κάνεις, όταν δεν είσαι δηλός στον εαυτό σου και πραγματικά είσαι πειθαρχημένος να κάνεις όλα αυτά που αρμόζεις ένα πρωταθλητή, όπως είπα, να κάνει, τότε το κίνητρο πραγματικά δημιουργείται, το δημιουργείς εσύ ο ίδιος. Δεν έρχεται από εξωτερικούς ακριβώς παράγοντες.
Και όταν το αποτέλεσμα, επειδή μιλήσαμε για νοητική προπόνηση και για σκέψη, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, δεν ανέβεις στο βάθρο, εκεί κρατάς και διαχωρίζεις τη σκέψη σου την αγωνιστική επίδοση που είχες ή αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο σε παίρνει από κάτω με το αποτέλεσμα, ή διαχωρίζεις μέσα στη σκέψη σου το τι συνέβη, αποτέλεσμα και απόδοση?
Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Γιατί βρίσκεται κάπου στη μέση? Γιατί σίγουρα όταν αν γύριζα για παράδειγμα από τη Βουδαπέστη χωρίς ένα μετάλλιο, χωρίς κάποιον κερδισμένο αγώνα ίσως, σίγουρα θα με είχε πάρει από κάτω. Αυτό είναι βέβαιο, είναι η πικρή αλήθεια. Και εδώ είμαι εδώ πράγματι για να πω την αλήθεια, έτσι, δεν θα πω ίχνος ψέματος. Σίγουρα θα με πάρει από κάτω. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου είναι ότι όλη αυτή η δουλειά, φυσικά και της νοητικής προπόνησης μέσα σε αυτό, είναι αθρηστική. Δηλαδή και τώρα να μην πετύχαινε το όλο εγχείρημα και τώρα η αποστολή να μην είχε εκτελεστεί όπως θα έπρεπε, γνωρίζω ότι η δουλειά δεν είναι μόνο για τον επόμενο στόχο, αλλά είναι αθρηστική για όλο το μέλλον, είτε στο άμεσο είτε στο πιο μακροχρόνιο μέλλον.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Στέφανος Ξένος αφιέρωσε το χρυσό μετάλλιο στον αδελφό του Διονύση, σύμφωνα με τις δηλώσεις. Ευχαριστώ, είπες, όλους όσοι με στήριξαν, την οικογένειά μου που ήταν εδώ στη Βουδαπέστη, τους προπονητές μου και την Ομοσπονδία για τη στήριξη. Όλοι έχουν το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία. Και θα ήθελα να μας πεις έξω και πίσω από αυτές τις γραμμές, στην πράξη ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην ομάδα?
Λοιπόν, χαίρομαι επίσης που έχετε κάνει την έρευνά σας, διότι χωρίς τις πολύ όμορφες δηλώσεις σας δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε αυτή την ωραία ροή που έχει η συζήτησή μας. Όντως, και θα μπορούσαν να ξεχαστούν πράγματα. Όντως λοιπόν, δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής φέτος στο καράτε. Για εμένα, όλη η οικογένειά μου το κατέκτησα μαζί της. Δεν το έκανα μόνος μου. Και γιατί χωρίς την οικογένειά μου δεν θα είχα ποτέ αυτό το μετάλλιο, δεν θα σας μίλαγα τώρα, δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι και μιλάω σε κάθε επίπεδο. Όχι μόνο σε αθλητικό, σε προπονητικό, σε επαγγελματικό, σε οικονομικό, αλλά μιλάω ακόμα και σε ηθικό και σε ανθρώπινο επίπεδο, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τους ρόλους, όπως σας προείπα, η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν από όταν ήμουν πολύ μικρός, οι προπονητές μου. Έχουμε δύο συλλόγους αυτή τη στιγμή. Ο ένας εδρεύει στο Περιστέρι, τον οποίο τον έχει, δηλαδή προπονήτρια είναι η μητέρα μου, και στην Κηφισιά προπονητής είναι ο πατέρας μου. Φυσικά το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ, παίζει πρωτεύοντα μάλλον ρόλο στο πώς θα γαλουχηθεί ένα παιδί. Και εγώ δεν θα μπορούσα φυσικά να γαλουχηθώ αλλιώς. Γιατί με έβαλε η οικογένειά μου που λέμε εξαναγκαστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το αγάπησα όμως εγώ κατευθείαν. Ο αδερφός μου πλέον, όπως σας είπα, είναι ο προπονητής μου. Και πέρα από προπονητής μου, νομίζω, γιατί ο προπονητής θεωρώ ότι αυτός ο όρος υποβιβάζει λίγο τι πραγματικά έχει κάνει ο αδερφός μου για εμένα. Και τι εννοώ με αυτό. Για εμένα ο αδερφός μου, ο Διονύσης, είναι μέντορας. Πρώτα απ' όλα, πρώτα και κυρία, είναι μέντορας. Αργότερα είναι προπονητής, δάσκαλος, ο καλύτερος μου φίλος αδιαμφισβήτητα. Δεν νομίζω ότι... Και θα μου πεις, μα είναι αδερφός σου, πώς γίνεται να είναι και φίλος σου. Κι όμως, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Είναι ο ψυχολόγος μου, είναι όλα. Είναι όλα όσα έχω και χωρίς αυτόν νομίζω ότι όχι μόνο αποδοτικά, αλλά και σε θέμα κινήτρου δεν θα μπορούσα να είχα κάνει όλα όσα έχω κάνει σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Ξένος είναι ο τέταρτος Έλληνας στο καράτε που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο μετά τον Κώστα Παπαδόπουλο το 1998, τον Δημήτρη Τριανταφύλλη το 2010 και την Έλενα Χατζηλιάδου το 2018. Είναι ο πρώτος άνδρας που φέρνει μετάλλιο οποιοδήποτε χρώματος 13 χρόνια μετά τον Τριανταφύλλη, του ανθρώπου ο οποίος ήταν στη Βουδαπέστη και ήταν στην καρέκλα του προπονητή. Στέφανε, είναι στόχος σου από εδώ και πέρα, το έχεις σκεφτεί να γίνεις ο πρώτος Έλληνας στο καράτε με δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο?
Και να μην μπορούσα να το έχω σκεφτεί από μόνος μου, ξέρετε, μου κάνουν πολλές ερωτήσεις τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως είναι βέβαια εύλογο και λογικό. Μου έχουν κάνει λοιπόν αυτή την ερώτηση και η απάντηση είναι ότι φυσικά και το έχω σκεφτεί πριν καν γίνουν οι ερωτήσεις των ανθρώπων αυτών. Προς το παρόν όμως, επειδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα μόλις έχει περάσει και το αμέσως επόμενο είναι σε ακριβώς 2 χρόνια από τώρα, έχω κάποιους στόχους πιο άμεσους αλλά εξίσου δύσκολους και σπουδαίους. Και ένας από αυτούς είναι το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο επέρχεται τον Μάιο, θα γίνει τον Μάιο.
Θα ήθελα έτσι να μας πεις για το ακροατήριο που ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με το καράτε, με τον αθλητισμό. Το καράτε στα ελληνικά, ποια είναι η απόδοση που μπορούμε να δώσουμε στην ελληνική ορολογία?
Είναι σχεδόν ακριβής η μετάφραση και καράτε σημαίνει άδεια χέρια. Άδεια χέρια βέβαια υπάρχουν και στο παραδοσιακό καράτε, βέβαια η εκμάθηση όπλων υπάρχει κανονικά στην ύλη. Παρ' όλα αυτά, όπως μπορούν να δουν και πολλοί ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν πολύ πιθανόν έχουν παρακολουθήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους καράτε και εύχομαι να το έχουν κάνει, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ όμορφη τέχνη, ευγενής, δύσκολη και πολύ σπουδαία κατά με. Και είναι και η φιλοσοφία του καράτε που την κάνει τόσο, τόσο εκπληκτική πραγματικά. Όπως λοιπόν μπορούν να δουν όλοι, δεν υπάρχουν όπλα στο αντίστοιχο άθλημα, έτσι όπως έχει γίνει τη σήμερον ημέρα. Και αποτελείται φυσικά από, δηλαδή μπορώ να πάρω πότο με τα χέρια μου, με τα πόδια, κάνοντας λακτίσματα, κλωτσιές δηλαδή, και βέβαια ρήψεις. Που ρήψεις τι είναι? Είναι να ρίξεις τον άλλο κάτω και να τον χτυπήσεις όσο είναι κάτω.
Μας έδωσες κάποια στοιχεία που είναι χρηστικά και έχουν ενδιαφέρον. Η χρονική διάρκεια?
Είναι 3 λεπτά ο κάθε αγώνας. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα, με συγχωρείτε. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα έπαιξα συνολικά 5 αγώνες την πρώτη ημέρα, που ήταν η προκριματική, δηλαδή οι αγώνες πριν τον τελικό. Και το Σάββατο ήταν ο τελικός αγώνας και ο λόγος που γίνεται ξεχωριστά είναι γιατί νομίζω πως αρμόζει κάλλιστα σε έναν τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, δηλαδή οι δύο καλύτεροι φιναλίστες στον κόσμο να έχουν τη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν και γι' αυτό ο τελικός γίνεται κάποια άλλη μέρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι αλλά και αφενός ξεκούραστοι.
Θέλω να μας πάρεις από το χέρι που λέμε και να ξεκινήσεις από το πρώτο σου παιχνίδι που βρήκες έναν αθλητή από την Ουρουγουάη, τον Μαξιμιλιάνο Λαρόσα, και να μας πας μέχρι το χρυσό μετάλλιο με δική σου αφήγηση. Εσύ ήσουν ο πρωταγωνιστής, εσύ δημιούργησες το τελικό αποτέλεσμα του χρυσού μετάλλιου. Τώρα θα μας εξιστορήσεις και πώς από τον πρώτο αγώνα έφτασες στον τελικό και ποιους συνάντησες και από ποιες χώρες.
Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο αγώνα, όπως είπατε, έπαιξα με τον Λαρόσα. Είναι από την Αμερική, από την Ουρουγουάη. Και για την ακρίβεια, πριν λίγες μόλις εβδομάδες, είχε έρθει στον σύλλογό μου για να προπονηθεί κυρίως με εμένα και τον αδερφό μου, αλλά φυσικά και με τους υπόλοιπους συναθλητές μου. Γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο σύλλογος είναι πρώτος σε επιτυχίες και σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά και στα πανελλαδικά πρωταθλήματα. Ήρθε λοιπόν να προπονηθεί μαζί μου. Οπότε ήξερα πως παίζει, έχουμε παίξει και άλλες δύο φορές, έχω κερδίσει επίσης. Και ο πρώτος αγώνας είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί βρίσκεσαι ακόμα σε μια πολύ αγχώδη κατάσταση και κρίνει πολλά, γιατί σε ένα πρωτάθλημα τέτοιου βεληνικούς το σύστημα είναι νοκάουτ. Αν χάσεις από τον πρώτο αγώνα, δεν ξαναπαίζεις. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει, η μόνη πιθανότητα να ξαναπαίξεις, είναι αυτός που έχασες να πάει αυτός στον τελικό. Οπότε ο πρώτος αγώνας είναι ένας πολύ καθοριστικός αγώνας, θα έλεγε κανείς. Κέρδισα λοιπόν 2-0, παίρνοντας μία γροθιά κάπου στη μέση του αγώνα, κάνοντας το 1-0. Κάπου στα τελευταία δευτερόλεπτα πήρα και άλλη μία, έτσι ώστε να επιβεβαιώσω την νίκη μου και να πάρω τον αέρα του αγωνιστικού χώρου και φυσικά τον αέρα του ίδιου μου του εαυτού, την ψυχολογία δηλαδή. Είχαμε κάποια ώρα να ξεκουραστούμε και έπαιξα δεύτερο αγώνα με έναν Αιγύπτιο αθλητή, με τον οποίο επίσης προπονήθηκα πριν λίγες εβδομάδες κατά πολύ παράδοξο τρόπο, γιατί είχα πάει για ένα προπονητικό κάμπ στην Αίγυπτο. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, όπως βλέπετε, να ταξιδεύουμε τον κόσμο, να κάνουμε που λέμε tour, για να προπονούμαστε με διάφορους αθλητές. Διότι το καράτε, ναι, είναι ένα άθλημα, αλλά σε κάθε χώρα, και πολύ πιθανόν, σίγουρα βασικά, σε κάθε ήπειρο, είναι τεράστια η διαφορά των παιχτών. Ο κάθε λαός λοιπόν και η κάθε ήπειρος έχει τον τρόπο, το δικό του και το δικό της τρόπο παιχνιδιού.
Ο Άμρ Αμπουκορά από την Αίγυπτο τον νίκησε με 3-2. Ήταν αυτό που λέμε ένας δύσκολος αγώνας, συναρπαστικός. Πώς θα το χαρακτήριζες?
Το σκορ στη συγκεκριμένη περίπτωση όντως αντικατρίζει τη ροή του αγώνα, διότι ήταν, θεωρώ, πιο δύσκολος αγώνας μου. Με είχε κερδίσει στο παρελθόν ο Αμπουκόρα, οπότε νομίζω πως ήταν και ο πιο δύσκολος αγώνας στη συγκεκριμένη φάση.
Για τον Αλαϊντίν Σαλμί από την Αλγερία που τον νίκησε με 3-1.
Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ με αυτόν τον παίχτη. Πήρα πρώτος εγώ τον πόντο, κατόπιν με ισοφάρισε. Αλλά πήρα και μετά 2 ακόμα βαθμούς προς το τέλος του αγώνα. Μου αρέσει να το κάνω αυτό. Είναι θέμα τακτικής, τα οποία δυστυχώς τώρα δεν έχουμε και το χρόνο να τα επεξηγήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας πάρα πολύ καθαρός και πάρα πολύ καλός αγώνας.
Το γεγονός ότι βρήκες έναν αθλητή από την Κίνα, τον Σι, και τον νίκησες 9-1, ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση σκορ από τις νίκες σου? Είναι αυτό που λέμε, υπάρχει εύκολος αντίπαλος ή γίνεται ένας αγώνας εύκολος από την απόδοση, Στεφάνε?
Μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίχτη, ο οποίος προηγουμένως είχε κερδίσει και τον Μαροκινό παίχτη, με τον οποίο προοριζόταν να παίξω εγώ, δηλαδή στο κεφάλι μου το είχα έτσι. Οπότε μιλάμε για έναν εκπληκτικό παίχτη. Το σκορ σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, σίγουρα αντικατοπτρίζει τον αγώνα, διότι ήμουν καλύτερος σε εκείνη τη φάση, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ, για παράδειγμα, ότι είμαι καλύτερος γενικά. Στο 9-1 λοιπόν λύγει ο αγώνας, και ο λόγος που λύγει ο αγώνας, τι εννοώ λύγει, εννοώ ο χρόνος δεν τελειώνει, γιατί στους 8 πόντους διαφορά ο χρόνος σταματάει και αυτόματα παίρνει την νίκη ο παίχτης ο οποίος κερδίζει κατά 8 βαθμούς.
Και στον ημιτελικό βρήκε στον Σαμντάν από την Τουρκία, 4-1.
4-1 όντως. Πήρα και πάλι τον πρώτο πόντο, με ισοφάρισε και κατόπιν του σκόραρα με μία ρήψη. Τον πέταξα κάτω και τον χτύπησα, που αυτό δίνει 3 βαθμούς. Μιλάμε για έναν κορυφαίο παίχτη. Για εμένα είναι τόσο κορυφαίος όσο είμαι και εγώ. Δηλαδή μας βάζω κάπου στην ίδια ιεραρχική κλίμακα. Και νομίζω αυτό το αποδεικνύουν και οι αγώνες μας. Έχουμε παίξει 12 αγώνες οι δυο μας. Έχουμε βρεθεί στο δατάμι, τον αγωνιστικό χώρο, 12 φορές.
Πού βάζεις την ιεραρχία στη λίστα σου τον Γκαϊσάρ Αμπιλισπάη από τον Καζακστάν που το βρήκε στο τελικό εκεί στο τατάμι, στο Μπάμπλ Λάσλο Αρένα και τον νίκησε 7-1 σε έναν τελικό?
Σίγουρα. Αδιαμφισβήτητα τον βάζω στην πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης αυτή τη στιγμή. 7-1 λοιπόν, αλλά μέχρι τα 20 τελευταία δευτερόλεπτα το σκορ ήταν μονάχα 2-1. Όπως λοιπόν αρέσκομαι να κάνω, στο τέλος του αγώνα μπόρεσα και αύξησα το σκορ και έτσι απέδειξα ποιος ήταν ο καλύτερος, τουλάχιστον για εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι είμαι καλύτερος γενικά. Εκείνη τη στιγμή όμως, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι όπως είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω, κατάφερα και κέρδισα και μάλιστα με έναν πολύ θεαματικό αγώνα και μια καλή διαφορά επαρκή.
Στέφανε, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που είχες στο τατάμι με το που τελειώνει ο αγώνας? Τι σου πέρασε από το μυαλό?
Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω από τη μία ότι είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Αυτό λοιπόν που είχα οραματιστεί σαν παιδάκι, σαν μωρό, σαν έφηβος, σαν νέος άνδρας να κάνω κάποτε στην κατηγορία αντρών. Από την άλλη όμως, μου φαινόταν πάρα πολύ απλό, διότι εντάξει από τη μία δεν συνειδητοποιούσα, από την άλλη όμως εκεί βρίσκεται το παράδοξο, ότι ήξερα ακριβώς, είχα ακριβώς την επίγνωση το πού βρίσκομαι. Ότι βρίσκομαι σε ένα τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος και ότι μπορώ να νικήσω αυτόν τον παίχτη, αυτόν τον σπουδαίο παίχτη.
Θα ήθελα να μου πεις, ακούγοντας τον εθνικό ύμνο και παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο, τι σκέψεις σου πέρναγαν εκείνη τη στιγμή?
Νομίζω είναι η ομορφότερη στιγμή που έχω στην καριέρα μου μέχρι τώρα και πράγματι έχω περάσει από σπουδαίες νίκες, σπουδαία κατορθώματα και βέβαια πολύ πικρές ήττες, πόνο, θυσίες και γενικότερα μελαγχολία θα έλεγα. Είναι λοιπόν νομίζω η σπουδαιότερη στιγμή στην καριέρα μου, όχι μόνο αποδοτικά, αλλά και συναισθηματικά. Από τη μία λοιπόν στα δεξιά μου έβλεπα την ελληνική κερκίδα, τους φίλους μου, τους συναθλητές μου, που προπονούμαστε μαζί, να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο έτσι να τον τραγουδάνε με όλη τη δύναμη. Και ήμουν εγώ υπαίτιος γι' αυτό. Και ο εθνικός ύμνος είναι κάτι πραγματικά ανατριχιαστικό. Εγώ τουλάχιστον ανατριχιάζω από μικρό παιδάκι, ακόμα και στο άκουσμά του. Αλλά ξέρετε, το να το κάνω εγώ να είμαι ο υπαίτιος που τον ακούει ένα ολόκληρο στάδιο και που πάρα πολύ αμέτρητος κόσμος το βλέπει από τις τηλεοράσεις του, έτσι, από τον υπολογιστή του και εγώ είμαι ο λόγος που το έκανε, είναι κάτι ανεκτίμητο. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Είναι πολύτιμο πραγματικά.
Στέφανε, μίλησες για σπουδαία κατορθώματα. Θα ήθελα να μας πεις ποια ήταν η πρώτη μεγάλη σου διεθνής επιτυχία και πώς την αντιμετώπισες, γιατί ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Γύρισε μας μερικά χρόνια πίσω. Είμαστε στο 2019, έτσι.
Θα σας πάω ελαφρώς πιο πίσω. Γνωρίζω για ποιο άγμα μιλάτε. Όντως το 2019 ήμουν ξανά πρωταθλητής κόσμου κάτω των 21 ετών, όπως και πρωταθλητής Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά θα σας πάω 2 χρόνια πίσω ακόμα, το 2017. 6,5 χρόνια πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Που πήρα εκεί λοιπόν δεύτερη θέση σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία νέων ανδρών μείον 61 κιλά. Υπέροχα συναισθήματα, όμως αυτή η εμπειρία, επειδή με ρωτήσατε για το πώς ήταν το μετά, και λοιπόν το μετά ήταν αρκετά πικρόχολο, αλλά μου χάρισε, μου προσέφερε πάρα πολλά μαθήματα ζωής. Και τι συνέβη? Συνέβη το εξής, το οποίο ίσως κάποιοι μπορούν να το φανταστούν αρκετά απλά και εύκολα. Μετά από μία λοιπόν σπουδαία επιτυχία, ως έφηβος ακόμα και ανώριμος, απέκτησα ένα αλαζονικό, θα έλεγα, ύφος στις περιστάσεις της ζωής. Άρχισα να μην ακούω λοιπόν τους προπονητές μου, άρχισα να μην ακούω τον αδερφό μου, λέγοντας ότι ξέρω εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα, και αυτό αποδεικνύεται γιατί μόλις το 2017, λίγους μήνες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχασα πρώτο αγώνα. Και στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχασα ξανά στον πρώτο αγώνα. Εκεί λοιπόν είναι που έβαλα μυαλό και είπα: όχι Στέφανε, δεν τα ξέρω όλα. Πώς πέτυχες? Πέτυχες ακούγοντας τους μέντορές σου και τους δασκάλους σου, και έχοντας καλές υγιεινές συνήθειες. Συνήθειες που αρμόζουν σε ένα πρωταθλητή να έχει. Έτσι λοιπόν ήρθαν τα πολύ ωραία κατορθώματα, όπως είπαμε, του 2019, όπου στέφθηκα πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου στην κατηγορία των κάτω των 21.
Εκεί που ήταν η πρώτη φορά που άκουγες τον εθνικό ύμνο, ποια ήταν κάθε στιγμή, ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο από εμάς, όχι μόνο στον αθλητισμό, στη ζωή, κάθε στιγμή είναι διαφορετική. Εκεί που ήταν η πρώτη φορά που άκουγες τον εθνικό ύμνο, τι συναισθήματα, τι σκέψεις σου πέρασαν? Ήταν κάτι που δεν το έχεις ξαναβιώσει?
Ήταν μια πολύ έντονη συναισθηματικά στιγμή, και θα παρατηρήσατε ίσως ότι όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο κάνω, όλο το όνειρό μου και όλη η αποστολή αυτή η οποία έχω στη ζωή, δεν σχετίζεται μόνο με εμένα. Σχετίζεται με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστέψει σε μένα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πίστεψαν σε μένα, και έτσι μπορώ να τους αποδείξω ότι έχω γίνει πολλά περισσότερα από αυτά που θέλατε να γίνω και που πιστεύατε ότι θα γίνω. Δεν έχει λοιπόν να κάνει μόνο με εμένα. Τι θέλω λοιπόν να σας πω, ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της οικογένειας ξένη. Οπότε ήταν πραγματικά κάτι μοναδικό. Και νομίζω πως άνοιξα τις θύρες του χρυσού μεταλλίου σε παγκόσμια βάθρα, γιατί μετά από αυτό μπορώ να πω πως ήρθαν αρκετά. Όχι μόνο από εμένα, αλλά και από όλη την οικογένεια. Η μικρή μου αδερφή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, χρυσή. Το ίδιο είναι και ο αδερφός μου στους άνδρες. Και η Τζορτζίνα, η μεγάλη μου αδερφή, έχει ανέβει ήδη φέτος στα ευρωπαϊκά ολυμπιακά παιχνίδια, στην τρίτη θέση, και στα μεσογειακά παιχνίδια επίσης στην τρίτη θέση.
Η μετάβαση μέσα στο χρόνο δείχνει από την πράξη ότι είχες αφήσει τα μαθήματα πίσω σου, όλα αυτά που μας είπες, αλαζονία, και έφτασες σε ένα σημείο να έχεις σταθερότητα. Φτάσαμε στο 2021, στο 2022, ανέβηκες στο βάθρο, έτσι, όπως και το 2023. Μετά ήσουν σταθερά πάνω στο βάθρο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν έλειψες από κανένα βάθρο, και αυτό δείχνει ποιότητα και συνέπεια, Στέφανε, αγωνιστική.
Πολύ ορθά το είπατε. Δείχνει όντως συνέπεια. Και νομίζω γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Διότι πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσα να βγω καν πρώτος στην Ελλάδα. Και τώρα με βλέπουν άνθρωποι και έχω ανέβει σε ευρωπαϊκά βάθρα, σε παγκόσμια βάθρα, έτσι, στο πρώτο και το υψηλότερο σκαλί. Νομίζω γι' αυτό είμαι περήφανος. Και για τη συνέπεια, αλλά για την αφοσίωση, παρόλο που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Θα έλεγα ότι πήγαιναν πραγματικά τραγικά, για την ακρίβεια. Γι' αυτό νομίζω είμαι περήφανος, γιατί ο δρόμος όντως είναι μακρύς, Μιλάμε για μια Οδύσσια με πολλές κακουχίες, κύματα και όλα αυτά. Οπότε νομίζω γι' αυτό είμαι περισσότερο περήφανος και όχι για το μετάλλιο αυτό καθ' αυτό.
Και πέρα από το μετάλλιο και της επιτυχίας σου που είχες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 21, το 22, έφτασες στο σημείο να είσαι ο πρώτος μετά που έκανε την κριτική στον εαυτό του όταν πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην Γουαδαλαχάρα, στην Ισπανία, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ήταν μάλιστα 25 Μαρτίου. Και δήλωσες ότι μία αλήθεια, είπες ότι είμαι στεναχωρημένος και είμαι στεναχωρημένος γιατί θα μπορούσα να είμαι πρωταθλητής της κατηγορίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο, συνέχισες τη δήλωση σου, να θεωρούμε αποτυχία τη δεύτερη θέση στους άνδρες. Αυτό από τη μία με χαροποιεί γιατί μου δείχνει πόσο μακριά έχω φτάσει. Όμως στα επόμενα χρόνια θα είμαι στο ψηλότερο σκαλί. Αφού έκανες την κριτική σου, έκανες και την προαναγγελία για ό,τι ακολούθησε, Στέφανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ανατριχιάζω, ξέρετε. Παρόλο που τα έχω πει εγώ αυτή τη στιγμή, έχω ήδη ανατριχιάσει. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι που μας ακούνε μπορούν να καταλάβουν αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Ίσως κάποιοι μπορεί να πούν πως είμαι υπερβολικός, αλλά είναι ένα όνειρο το οποίο ξέρω ότι πρέπει να εκπληρώσω. Ξέρω ότι είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός που μετράει. Αυτό το ξέρω καλά. Αλλά ξέρω επίσης πως και ο προορισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να τον κυνηγάμε, πως πρέπει να κυνηγάμε και την τελειότητα. Είναι λοιπόν όπως σας είπα, πρέπει να είμαι στεναχωρημένος και έχω κάθε δικαίωμα να είμαι στεναχωρημένος. Δεν είναι απληστία με την κακή έννοια, διότι όντως ήμουνα και από τη μία χαρούμενος που μπόρεσα και πήγα σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος για πρώτη φορά στη ζωή μου. Παρόλα αυτά, λέει ο λαός ότι το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου, πράγμα που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.
Και στην πράξη έδειξες όχι μόνο σωματική ετοιμότητα, αλλά και πνευματική προετοιμασία μέσα από τις δηλώσεις που είχες κάνει, γιατί μέσα στο μέσα από το αποτέλεσμα έδειξες ότι αυτό που σκεφτόσουν να το έκανες πράξη και είναι πολύ σημαντική η πνευματική προετοιμασία, εξίσου σημαντική με την σωματική και εσύ το έδειξες όχι μόνο με τις δηλώσεις αλλά και με τα χρυσά μετάλλια. Ως παιδί είχες κάποιο πρότυπο, Στέφανε, όχι μόνο από το καράτε και από άλλα αθλήματα?
Ναι, είχα. Ο ήρωάς μου από πάντα ήταν ο Ηρακλής, ο Ηρακλής που ξέρουμε από την Disney, από την ελληνική μυθολογία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ήταν ο λόγος είναι επίσης ότι ένιωθε πως άνοικε κάπου αλλού και πως εκεί που άνοικε έπρεπε να περάσει από κάποιες δύσκολες αποστολές για να εκπληρώσει το στόχο του, έναν ανώτερο στόχο και από αυτόν τον ίδιο.
Ο Στέφανος Ξένος, κυρίες και κύριοι, με αφορμή το ασημένιο μετάλλιο στις 25 Μαρτίου του 2023 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισπανία, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνει τα ελάχιστα για τους αθλητές της. Οι αθλητές γίνονται πρότυπα για τους νεότερους και κατά την ταπεινή μου άποψη δικαίως ανεβάζουν τη χώρα μας ψηλά. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να φέρεται με περισσότερη αξιοπρέπεια σε αυτούς τους ήρωες. Παρ' όλα αυτά την αγαπώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να την αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο παγκόσμιος Έλληνας Στέφανος Ξένος. Στέφανε, ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο στη Φωνή της Ελλάδας.
Χαρά μου εμένα, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μας άκουσαν, ευχαριστώ και εσάς πάρα πάρα πολύ.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Στέφανε.
Να είσαι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο.